Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Meri Mgawe. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 4 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, polisi mjini Bukavu nchini DRC watawanya vijana walikuwa wakiandamana. Vijana hao walalamikia kipigo.
Atukupigwa na hizo mabomu la kimoshini, lakini tulipigwa kabisa ya kupigwa. Wafanye ambao wataweza, lakini sisi tuendelea mpaka mwisho.
Na katika habari nyingine, dola bilioni 60 zimeahidiwa kutolewa na rais wa China kwa ajili ya miradi ya maendeleo barani Afrika.
Hizo ni habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Sana msikilizaji kwa nasi, na habari za dunia hivi leo zinaanzia Uturuki, ambapo nchi hiyo imeshuhudia kuongezeka kwa kiwango cha mfumuko wa bei kwa takriban 18% katika mwezi Agosti, ikiwa ni kiwango kikubwa katika kipindi cha miaka 15 baada ya sarafu ya Uturuki lira, ambayo ilianguka kwa zaidi ya 20% katika wiki za hivi karibuni. Kuongezeka kwa kiwango cha mfumuko na kushuka kwa sarafu kunatishia Uturuki kuelekea katika msukosuko wa kiuchumi. Benki Kuu ya Uturuki imetoa taarifa katika mtandao ikiapa kushughulikia tatizo hilo kwa kutumia njia zote zilizopo kurejesha thamani ya sarafu na sera za kifedha, na mkutano utafanyika Septemba 13 kujadili viwango vya ongezeko. Lira ilionekana kushuka sana kufuatia kutolewa kwa viwango vipya vya mfumuko nchini humo. Rais wa Argentina Mauricio Macri ametangaza juhudi za kimkakati kuzuia kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo. Juhudi hizo zinajumuisha kuongezeka ushuru wa nafaka na kupunguza wizara za serikali, na haya yote yametokana na kushuka kwa thamani ya sarafu yake kwa 16%. Amesema ili kujenga nchi yake lazima wawe na uwiano mzuri wa akaunti za fedha za serikali katika matumizi na mapato yake. Sarafu ya Argentina ipo katika msukosuko na kuifanya serikali kutafuta fedha kutoka shirika la fedha la dunia IMF kuongeza kasi ya programu ya mkopo wa dola bilioni 50. Macri, conservative anayeunga mkono masuala ya biashara, aliingia madarakani mwaka 2015 akinuia kuzuia mfumuko wa bei katika masoko na kurejesha imani kwa raia wa Argentina ambao wanakabiliwa na kipato chao kwa kidogo siku hadi siku. Na tukielekea huko DRC, tunaarifiwa kwamba shule zinafunguliwa wiki hii baada ya likizo ya miezi miwili. Huko Kivu Kaskazini na Ituri, ambako ugonjwa wa Ebola umeripotiwa katika siku za karibuni, wizara za afya inasisitiza usafi na kutosalimiana kwa kushikana mikono kwa wanafunzi shuleni kama njia ya kukabiliana na ugonjwa huo ambao hadi sasa umeua watu 80 tangu Agosti 1 mwaka huu wa 2018. Tuungane sasa na mwandishi wetu Osiri Marivika kutuarifu zaidi kutoka Goma.
Hao ni wanafunzi hapa katika shule ndogo ya Muningi, pembeni kidogo ya mji wa Goma, Kanyaruchinya, ambako waziri wa elimu ametembelea na kuomba viongozi wa shule wahakikishe kwamba usafi unalindwa pamoja na watu kutogusana wakiwa shuleni.
Na nyie sasa mnafika kunyumba, mnaambia bazazi, mama minisa anatoka kwa masomo kutusensibilize juu ya maladie ya virusi Ebola. Kunyumba ifo tunawa mikono kila mara, mwenye hana savon ananawa na majibu. Mnajua ile?
Katika shule ya Complexe Scolaire Communautaire du Lac, nakutana naye Savura Mark, mwalimu wa shule, ambaye anasema kwamba ni kujikinga na vile kukinga wanafunzi.
Wanaita hatua ya kujikinga kwanza, sababu magonjwa hiyo inamaanisha kwamba yapata bado dawa. Alafu naomba kwanza kujikinga kwa sababu ya kuepuka magonjwa hiyo ambayo inaambukizwa.
Gilbert Musunia Savura, kiongozi wa shule hii ya Complex Dilake, anasema kwamba tayari wameweka mikakati kuzuia ugonjwa huo katika shule yake.
Nimetia hizi mbegeti pale kwa kunawisha watoto mikono kwa ajili ya virusi Ebola ambao wanasema iko ndani ya jimbo letu. Mbele turudie kwa masomo, walituita katika mkutano viongozi yote ya mji wa Goma kutuambia ke siku ya kurudia tujitahidi tutie ile vitu kwa masomo kwenye shule, kwani watoto wafikie kwa wananao asubuhi wakati wanafika na kunao wakati wanarudi. Haiko kujikinga mimi peke, nafana wanafunzi nao tuwakinge, kwani wanatoka katika jamaa mbalimbali.
Ebola hadi sasa imewaua watu 80 na wengine 120 wakiwa katika uangalizi wa madaktari, hapa wazazi wakiwa na imani kwamba watoto wao watalindwa. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Septemba 3 ni siku ya wanafunzi kurudi mashuleni katika shule nyingi duniani. Lakini katika maeneo yanayozungumza lugha ya Kiingereza huko Cameroon, maelfu ya watoto hawajaonekana katika madarasa yao. Ghasia zinazoendelea baina ya jeshi na kundi la watu wanaotaka uhuru wao zimesababisha wanafunzi kutohudhuria. Kuna magari na watu wachache katika mji wa kibiashara wa Bamenda, mji wa Kameruni wa watu wanaozungumza Kiingereza katika eneo la kaskazini magharibi. Maduka mengi na biashara vimefungwa. Na licha ya kwamba Septemba 3 kuwa siku ya kwanza kufunguliwa shule, hakuna wanafunzi walionekana madarasani. Benete Engum ni mmoja wa wazazi. Anasema alikwenda kuangalia jinsi gani wamepokea mwito wa watu wanaotaka kujitenga uliodai kufunga maduka na kuwataka watu kubakia nyumbani. Anaeleza atakwenda kumwandikisha mwanae wiki ijayo. Pesa ipo, kila kitu kipo, watoto wamejiandaa kwenda shule, lakini ninataka kuona mazingira yatakuwaje katika wiki ya kwanza kabla sijawapeleka shule wiki ijayo. Shule nyingi kaskazini magharibi zimefungwa tangu mwaka 2016 wakati ghasia zilipozuka baina ya jeshi la Cameroon na watu wenye silaha wanaotaka kujitenga na kutengeneza taifa linalozungumza Kiingereza. Maafisa wa usalama wanasema watu hao wameumiza maelfu ya shule ambazo wanaona kama ni mlengwa mkubwa. Wanajeshi wa Israel wamemuua Mpalestina ambaye aliwafuata akiwa ameshikilia kisu mkononi. Katika taarifa fupi ya jeshi la Israel imeeleza kwamba mtu huyo mwanaume alifika katika kituo cha ukaguzi cha jeshi karibu na Hebron akiwa na kisu, na ndipo wanajeshi walipofyatua risasi. Lakini mtu mmoja aliyeshuhudia amesema mtu huyo alishambuliwa na mkazi mwingine wa Israel na hakuwa na silaha yoyote. Ghasia kati ya vikosi vya Israel na Palestina vimepungua kwa wiki za hivi karibuni kwa sababu ya Misri na Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Mfululizo wa maandamano ya kila wiki katika mpaka wa Israel na Gaza yalizuka mwezi Machi wakati Israel ikijiandaa kuadhimisha miaka 70 ikiwa kama taifa. Takriban Wapalestina 170 wameshauawa. Israel inasema wengi wao waliofyatuliwa risasi walikuwa wakitaka kuvuka mpaka, na inashutumu kundi la Hamas linaloongoza Gaza kwa kutumia maandamano kuficha ugaidi. Kumetolewa tahadhari ya kimbunga katika sehemu za majimbo ya Marekani ya Florida na Alabama, ambapo kwa sasa kimbunga kinachojulikana kama Gordon kikiwa katika guba ya Mexico. Utabiri wa hali ya hewa unaeleza kwamba kimbunga Gordon kinakuwa na kushambulia ufukwe wa guba hiyo baada ya leo. Kinatarajiwa kuleta mvua kali na upepo mkali unaotishia maisha ya watu na uwezekano kutokea vimbunga mfululizo wakati kikikaribia kufika nchi kavu. Kilileta upepo mkali na mvua kusini mwa jimbo la Florida hapo jana na kusababisha fukwe kufungwa, jambo lililowasononesha watalii waliokuwa kijiandaa kufurahia mwisho wa juma wa siku ya wafanyakazi hapa Marekani, yani Labor Day.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Polisi mjini Bukavu imesambaza wa maandamano yaliyoendeshwa na vuguvugu la Lucha mjini Bukavu. Vijana wa Lucha wameandamana katika miji kadhaa ya DRC ili kupinga utumiaji wa mashine ya kupiga kura na pia kuomba uchunguzi wa kina kuhusu itilafu za daftari la wapiga kura walioorodheshwa bila alama za dijitali. Mwanahabari wetu Mitima De La Chance anaripoti toka Bukavu.
Kundi hili la vijana wa Lucha walianzisha maandamano hayo mbele ya ofisi ya tume huru ya uchaguzi CENI, na punde kidogo polisi ilifika na kuyasambaza kwa viboko. Wakati huo vijana wanne wametiwa nguvuni kabla ya kuachwa huru baadaye. Eliezer Ushindi ni mmoja kati ya vijana wa Lucha mjini Bukavu.
Hatukupigwa na hizo mabomu la kimoshini, lakini tulipigwa kabisa ya kupigwa. Tulipigwa kama nyama. Na wenzetu wengine kwa saa hizi wana maumivu zaidi. Wafanye ambao wataweza, lakini sisi tuendelea mpaka mwisho.
Hapo mbeleni ofisi ya meya wa Bukavu haikuwa imekubali barua iliyojulisha kuhusu kuandaliwa kwa maandamano hayo yaliyosambazwa. Ijapokuwa weekend iliyopita kuna maandamano ya utawala yaliyokubaliwa. Jose Emina ni mwenyekiti wa chama cha upinzani UDPS hapa Kivu Kusini.
Tuliona siku zilizopita hapa mjini Bukavu watu ambao walifanya maandamano kwa ajili ya kusema kama wanamuunga mkono Emmanuel Ramazani Shadari. Wale hawakuzambazwa kwa kuwa ni watu wa bwana kabila.
Chama tawala cha PPRD kinahisi kwamba hadi hapo hakuna kasoro, anavyoeleza John Karume, mwanachama.
Wale ambao walioandamana wanajulikana kiofisia kwamba ni dinamiki ambayo inaunga mkono ukandidati wa mheshimiwa Emmanuel Ramazani Shadari. Lakini hawa ndugu wa Lucha hawakuidentifie.
Lucha imeandamana wakati huu ambapo tume huru ya uchaguzi nchini DRC imetangaza daftari za majina ya watakaopiga kura wakati wa uchaguzi unaopangwa nchini Kongo ya Kidemokrasia Disemba mwaka huu, na pia inatayarisha kuleta mashine zingine 30,000 wiki hii nchini DRC. Inavyoonekana hapa Kivu Kusini ni kwamba hata mashirika ya kiraia hayana mtazamo mmoja kuhusu utumiaji wa mashine hii ya kupigia kura. Delphine Lunanga ni memba wa shirika la raia. Anahisi kwamba pande zote zingekutana kwanza kwa kujadili swala hili kabla ya uchaguzi.
Watu wote pamoja, societe civile, ma parti politique opposition na majorite, wote wakale pamoja wangagisa kufanya kuchungua ile mashine. Juu atupende kusema kama kisha uchaguzi kuna kutia maneno juu mashine ilifavorize watu wamoja waliotrema watu wengine.
Upande wake Eme Bisimwa Mufungizi, akiwa pia mwanaharakati wa shirika la raia, ana mtazamo tofauti.
Bomba mingi akavu biko wanasema ni ya mubaya, wengine wanasema ni ya mzuri na hawaya ionaka. Mimie niliona, nilisikia, nikaona na nikagusa, nikatumikisha, nikafaa experimentation ya vote siku kuseni au seni kwa nafanya sensibilisation. Personnellement nijikuta kama ni inaweza tusaidia kwa kufanya kura mzuri.
Itakumbushwa ya kwamba viongozi wa tume huru ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kusisitiza kwamba mashine hiyo ya kupigia kura ndiyo itakayotumiwa kwa uchaguzi unaopangwa mwaka huu tarehe 23 Disemba. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na vile tunapenda kukukumbusha wewe msikilizaji wetu unayetusikiliza popote pale ulipo, unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili. Lakini hivi sasa tungependa basi uwe nasi zaidi kuendelea kusikiliza habari zaidi za dunia na Mary Mgawe.
Naam, katika habari nyingine za dunia, serikali ya Yemen inaeleza kwamba itaongeza mishahara kwa watumishi wa umma na wafungwa. Hii ni baada ya kutokea maandamano kupinga uchumi wa nchi hiyo ulio katika hali mbaya, hasa katika mji mkubwa wa bandari. Maafisa hawajafafanua kwa kina lini ongezeko hilo litatolewa na kwa kiwango gani. Maandamano kupinga uchumi unaodorora katika mji wa bandari wa Aden yaliendelea hapo jana Jumatatu. Maduka mengi yalifungwa na baadhi ya watu walichoma matairi mitaani. Baadhi ya waandamanaji walitaka kulipwa kwa kutumia dola ya Kimarekani na kushutumu maafisa waandamizi kwa kuchukua mishahara yao kwa kutumia sarafu ya Marekani dola katika kipindi ambacho sarafu ya Yemen riali ikishuka kiwango chake. Sarafu hiyo ya riali imeshuka kwa zaidi ya nusu dhidi ya dola toka pale waasi wanaoungwa mkono na Iran kushikilia mji mkuu Sanaa mwaka 2014 na kumfanya rais anayetambulika kimataifa kukimbilia Saudi Arabia. Maelfu ya watu walihudhuria tamasha la kupinga ubaguzi katika mji wa Ujerumani wa Chemnitz jana Jumatano kupinga vuguvugu linalokuwa la kupinga wahamiaji. Waandamanaji wamefanya tamasha hilo kuwa la bure na kushangilia ujumbe wa kupinga ubaguzi. Bendi kadhaa za muziki zilitumbuiza zikitumia ujumbe unaosema kuna zaidi ya sisi. Tamasha hilo limeandaliwa kutokana na maandamano ya mji wa mashariki wiki iliyopita, ikiwa na maelfu ya wafuasi wa mrengo wa kulia na mashabiki wa soka wenye kufanya uhalifu kufuata polisi na kushambilia yoyote aliyekuwa barabarani anayeonekana kuwa ni mgeni, huku akionyesha ishara ya kibaguzi ya Nazi. Kuzuka kwa ghasia zilichochewa na kuuawa kwa Mjerumani Daniel Hilling, mauaji yanayoshutumiwa kufanywa na raia wa Syria na Iraq wanaomba hifadhi. Na rais wa Marekani Donald Trump amezionya Syria, Russia na Iran kupitia ujumbe wa Twitter kwamba watafanya makosa mabaya ya kibinadamu endapo watashambulia jimbo linaloshikiliwa na waasi wa Syria Idlib. Mapema jana Jumatatu, Iran ilieleza kuunga mkono mashambulizi ya Syria kutoa maeneo mengine ya ngome ya wapinzani kwa kusema eneo la Idlib lililoko kaskazini magharibi mwa Syria linapaswa kusafishwa kuondoa magaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, alisafiri mpaka mjini Damascus ambapo jana alikutana na mwenzake wa Syria pamoja na Rais Bashar al-Assad. Syria imekuwa vitani toka mwaka 2011 kwa pande mbalimbali ikijumuisha vikosi vinavyoungwa mkono serikali, makundi ya waasi na wanamgambo wote wakipigana kumiliki maeneo mbalimbali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Dola bilioni 60 za ziada zimeahidiwa kutolewa na rais wa China kwa ajili ya miradi ya maendeleo barani Afrika. Kwenye ufunguzi wa mkutano wa kilele wa marais wa China na mataifa ya Afrika, rais wa China Xi Jinping amesema kwamba lengo kubwa la uwekezaji wa China barani Afrika ni maendeleo ya kiuchumi ya bara hilo. Mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo yuko mjini Beijing, China, na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wachambuzi wanasema lengo kuu la ziara ya kwanza barani Afrika ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ni masuala ya
Rais wa China Xi Jinping alitetea uwekezaji wa nchi yake barani Afrika kwamba miradi hiyo inalenga ujenzi wa miundombinu zitakazochangia maendeleo barani humo. Akifungua mkutano wa mara ya tatu wa uhusiano wa kiuchumi baina ya China na Afrika, Rais Xi alisisitiza kuwa nchi yake haiingilii masuala ya ndani ya Afrika na hashurutishi ajenda yake kwenye bara hilo. Rais Xi ametangaza nyongeza ya dola bilioni 60 kwa ajili ya miradi ya maendeleo barani Afrika, ambapo asilimia 25 ya fedha hizo zitakuwa ni mkopo utakaorejeshwa bila riba. Baina ya mwaka 2000 hadi 2016, China iliwekeza zaidi ya dola bilioni 100 kwenye sekta ya miundombinu, alisema rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki amesema kwamba ushirikiano wa China na bara la Afrika haujawahi kufikia kiwango cha aina hii wakati wowote ule, huku akitupilia mbali lawama za mashirika ya kifedha ulimwenguni kuhusu hatari za China kuzigandamiza nchi za Kiafrika kwa madeni.
Nous assistons tiennent à un moment où l'intégration africaine connaît une accélération incontestable.
Mkutano huu umefanyika wakati ambapo maingiliano ya Kiafrika yamechukua mwendo wa kasi, hasa kupitia eneo la biashara huria, uhuru wa kutembea kwa watu na mali zao, na soko la pamoja la usafiri wa anga. Miradi hiyo inamaanisha kuwa tunapiga hatua ya mbele, na ushirikiano wetu na China ni muhimu katika kufikia malengo hayo. Miongoni mwa miradi minane itakaopewa kipaumbele kwenye ushirikiano huu mpya baina ya China na nchi za Kiafrika ni pamoja na kuendeleza miundombinu, uchumi wa kijani, yaani unaozingatia mazingira, sekta ya kilimo, ile ya afya na elimu. Wanafunzi wengi wa Kiafrika wanaoishi hapa mjini Beijing, kama huyu Felistas Wagesa kutoka Tanzania anayejifunza udaktari, hapa anaelezea kwa nini Wachina wanakuza maingiliano na Waafrika.
China ni nchi ambayo inathamini sana tamaduni zao, na ilivyofungua soko la China lilipofunguka, walikuwa tayari kupokea kila mtu kwa sababu wanataka tamaduni yao isambae, watu waijue wapi walipokuwa miaka 50 na mpaka sasa wamefanya nini.
Mkutano huu wa kilele utakaomalizika hapo kesho unahudhuriwa na marais pamoja na mawaziri wakuu kutoka nchi 54 za bara la Afrika. Nikiripoti kutoka Beijing, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Shukran sana Saleh Mwanamilongo kutoka huko Beijing. Na kumradhi msikilizaji kwa mwingiliano wa taarifa uliotokea hapo awali. Basi hivi sasa tunakuletea taarifa kuhusu Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May na Kansela wa Ujerumani Angela Merkel wakihitimisha ziara yao barani Afrika. Wachambuzi wanaangalia umuhimu wa ziara hizi na mazungumzo ya kidiplomasia. Wanasema kuboresha ushirikiano wa kiuchumi ndio lengo kuu, licha ya China tayari ikiwa imeshajikita. Masuala mengine yaliyoangaliwa ni viongozi hao wa mataifa ya Ulaya ni kukabiliana na wahamiaji. Idli Gongo sasa nasomea taarifa ya Chikaudua.
Wachambuzi wanasema lengo kuu la ziara ya kwanza barani Afrika ya Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ni masuala ya kiuchumi na kuboresha uhusiano wa kibiashara na Afrika, wakati Uingereza ikiwa katika mchakato wa kujitoa Jumuiya ya Ulaya. Alitembelea katika makoloni ya zamani ya Uingereza nchi za Afrika Kusini, Kenya na Nigeria ili kuongeza soko la Uingereza. Akiwa nchini Afrika Kusini, Waziri Mkuu May alitoa ahadi ya paundi bilioni 4 kusaidia soko la Afrika. Vilevile ameweka ahadi kwamba nchi yake itaipiku Marekani na kuwa mwekezaji mkubwa barani Afrika katika kundi la mataifa 7 tajiri duniani, yani G7. Kwa upande wa Ujerumani, yenyewe ilitangaza kuwa mwaka 2017 ni muhimu sana kwa sera zake kwa Afrika na kuwa mwenyeji wa marais wa Afrika mjini Berlin katika mkutano wa G20 kuchochea uwekezaji binafsi. Mpaka sasa Ujerumani ina karibu makampuni 1000 yanayofanya kazi Afrika. Pamoja na juhudi hizo, China ina makampuni 10,000 Afrika na imefadhili miradi 3,000 ya miundombinu. Pamoja na hayo, suala la usalama limegusiwa na kusihi serikali kushirikiana nazo katika nyanja ya usalama na raia kukosa ajira.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi tutakusomea muktasari wa habari. Uturuki imeshuhudia kuongezeka kwa kiwango cha mfumuko wa bei kwa takriban 18% katika mwezi wa Agosti, ikiwa ni kiwango kikubwa katika kipindi cha miaka 15 baada ya sarafu ya Uturuki lira, ambayo ilianguka kwa zaidi ya 20% katika wiki zaidi karibuni. Kuongezeka kwa kiwango cha mfumuko wa kushuka kwa sarafu kunatishia Uturuki kuelekea katika msukosuko wa kiuchumi. Na rais wa Argentina Mauricio Macri ametangaza juhudi za kimkakati kuzuia kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo. Juhudi hizo zinajumuisha kuongeza ushuru wa nafaka na kupunguza wizara za serikali. Na vile vile Septemba 3 ni siku ya wanafunzi kurudi mashuleni katika shule nyingi duniani, lakini katika maeneo yanayozungumza lugha ya Kiingereza huko Kamerun, maelfu ya watoto hawajaonekana katika madarasa yao. Ghasia zinazoendelea baina ya jeshi na kundi la watu wanaotaka uhuru wao zimesababisha wanafunzi kutohudhuria. Kuna magari na watu wachache katika mji wa kibiashara wa Pameda, mji wa Kamerun wa watu wanaozungumza Kiingereza katika eneo la kaskazini magharibi. Wanajeshi wa Israel wamemuua Mpalestina ambaye aliwafuata akiwa ameshikilia kisu mkononi. Katika taarifa fupi ya jeshi la Israel imeeleza kwamba mtu huyo mwanaume alifika katika kituo cha ukaguzi cha jeshi karibu na Hebron akiwa na kisu, na ndipo wanajeshi walipomfyatulia risasi. Kumetokea tahadhari ya kimbunga katika sehemu za majimbo ya Marekani na Florida, ya Florida na Alabama, ambapo kwa sasa kimbunga kinachojulikana kama Gordon kikiwa katika guba ya Mexico. Utabiri wa hali ya hewa unaeleza kwamba kimbunga Gordon kinakuwa na kushambulia ufukwe wa guba hiyo baadaye hivi leo. Kinatarajiwa kuleta mvua kali na upepo mkali unaotishia maisha ya watu na uwezekano wa kutokea vimbunga mfululizo wakati kikikaribia kufika nchi kavu. Serikali ya Yemen inaeleza kwamba itaongeza mishahara kwa watumishi wa umma na wafungwa. Hii ni baada ya kutokea maandamano kupinga uchumi wa nchi hiyo ulio katika hali mbaya, hasa katika mji mkubwa wa bandari. Maafisa hawajafafanua kwa kina lini ongezeko hilo litatolewa na kwa kiwango gani. Maandamano ya kupinga uchumi unaodorora katika mji wa bandari wa Aden yaliendelea hapo jana Jumatatu. Maduka mengi yalifungwa na baadhi ya watu walichoma matairi mitaani. Baadhi ya waandamanaji walitaka kulipwa kwa kutumia dola za Kimarekani.
Na asante sana Miri Mgawe kwa muktasari huo wa habari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na vile vile basi hapo ndio tutakuwa tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza vipindi vyetu vingine vya idhaa hii, kipindi kama cha VOA Express hapo saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, na mwenzangu
Mary Mgawe.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Abdallah Ahmed Abdallah ni mtoro na mshukiwa mwanachama wa juu wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda ambaye anatafutwa kuhusiana na mashambulizi ya mabomu ya mwaka 1998 kwenye balozi mbili za Marekani, Dar es Salaam, Tanzania na Nairobi, Kenya. Alizaliwa nchini Misri mwaka 1963, ana urefu wa sentimita 173, ana macho meusi na nywele nyeusi. Ana kovu upande wa kulia wa mdomo wake. Pia anajulikana kama Abu Muhammad Al-Masri Abdallah. Ana ujuzi katika masuala ya fedha, mwezeshaji na mpangaji wa mipango katika Al-Qaeda. Mamia ya watu waliuawa mwaka 1998 katika mashambulizi kwenye ubalozi na maelfu walijeruhiwa. Wengi wao raia wa Kenya na Tanzania. Wamarekani 12 walipoteza maisha. Kwa vitendo hivi na vingine, Abdallah anashtakiwa kwa njama za mauaji na uhalifu mwingine. Yeye pamoja na wenzake na mwanachama mwingine wa Al-Qaeda Saif al-Adli pia wameshtakiwa na Marekani kwa kuhusika na mashambulizi ya ubalozi. Walihamia nchini Iran baada ya matukio ya mabomu wakiwa chini ya ulinzi wa walinzi wa Islamic Revolutionary Guard nchini Iran. Kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa au kushtakiwa kwa Abdallah, program ya Rewards for Justice ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 10. Marekani inatoa dhamana kwamba ripoti zote zitachunguzwa na majina ya watu wa habari yatakuwa ni siri. Kama itakuwa ni muhimu, Marekani iko tayari kuwalinda watu wa habari kwa kuwahamisha. Kama una habari za mtu huyu, wasilisha kidokezo chako au andika barua pepe kwa info@rewardsforjustice.net. Kwa wale ambao walioko Amerika Kaskazini, piga simu namba 1-800-877-3927. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.